подкасты «Радио Свобода».
Менск наведаў кіраўнік знешняй выведкі Расіі Нарышкін. Пасля гэтага адразу прапагандысцкія каналы паведамілі пра тое, што ў горадні рыхтаваліся чарговыя тэракты з удзелам грамадзян Беларусі і Расіі пад кіраўніцтвам украінцаў. Пра гэта мы сёння пагаворым у падзеі каментары на канале Свабода Прэміум. Мой сённяшні госць Павел Усаў. Добры дзень, Павел.
Дзякую.
Павел, вось якраз сёння адбылася гэтая паездка Нарышкіна ў Менск, сустрэча з Лукашэнкам, з Тэртэлем, кіраўніком КДБ, на фоне таго, што было паведамленне аб прыездзе нібыта ў Менск нават французскага кіраўніка французскай разведкі на днях. Як вы думаеце, ці можа гэта быць неяк звязана, таму што супадзенне вельмі відавочнае, і, дарэчы, пасля гэтага візіта французскага кіраўніка разведкі праз дзень Пуцін паведаміў пра тое, што ў Беларусі з'явіцца тактычная ядзерная зброя.
Цяжка каментаваць інфармацыю адносна магчымага прыезду кіраўніка французскай выведкі ў Беларусь і мэты гэтага прыезду. Часам кажуць пра тое, што гэта была спроба папярэдзіць Лукашэнка адносна з'яўленне ядзернай зброі ў Беларусі, хаця мне падаецца такі варыянт даволі прынізлівы для Францыі, чаму гэта не зрабіць афіцыяльна, а нейкім чынам кулуарна. Ну, гэта вельмі дзіўна, як мне падаецца, паказвае не ў вельмі добрым свеце Францыю і яе палітычнае кіраўніцтва. Што тычыцца прыезду Нарышкіна, ну, мы назіраем працяг ўсё большай і большай консолідацыі сілавых ресурсаў Беларусі у руках Москвы. Фактычна мы бачым і наратывы, і дзеянні КДБ лукашэнкаўскага. Яны працягваюць палітыку якраз такую, якая ў інтарэсах знешняй выведкі Расіі. Мне падаецца, што КДБ ўжо даўно стала філіялам знешняй выведкі Расіі і выконвае канкрэтныя задачы па вынішчэнню беларускасці ўнутры краіны, і тое, што мы бачым і размяшчэнне расійскіх войск у Беларусі, з'яўленне ядзернай зброі, ну, кажуць пра тое, што нейкіх уласных спецслужбаў, якія бароняць ці маглі б бараніць інтарэсы Беларусі, ўжо ў краіне не існуе. І кансалідацыя рэсурсаў адбываецца, ну, не толькі ў ідэалагічным, але і ў стратэгічным плані. Я думаю, што Пуцін ужо канкрэтна даў паняць Захаду, чаго ён хоча. Дэманстрацыі і запужваннем ядзернай зброі, размяшчэнне яе ў Беларусі.
А ці думаеце, што гэта можа быць звязана, гэты візіт, якраз такі з канкрэтнымі пляцоўкамі ці аховай гэтай будучай тактычнай ядзернай зброі? Таму што такі візіт, ну, хутчэй мусіў планавацца загадзя, таму што вот якраз пасля толькі, як ён прыехаў, літаральна праз гадзіну, пачаліся нейкія анонсы дакументальных фільмаў, якія сёння пакажуць па дзяржаўных каналах пра нейкіх шпіёнаў, пра чарговыя акты дыверсіі, якія прадухілілі спецслужбы, у тым ліку пры дапамозе Расіі.
Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Целью были сразу несколько объектов, в том числе и Генконсульство России. По данным наших российских спецслужб, всем руководил сотрудник Главного управления разведки и Минобороны Украины Вячеслав Розум. Он вербовал агентов.
Ну, што тычыцца размяшчэння ядзернай зброі, то гэта ў кампетэнцыях збройных сілаў Расіі, а не ў кампетэнцыі СВР. Я думаю, што было ясна, дзе яны будуць размешчаны. Хіба учора Грызлоў сказаў, што ядзерная зброя, склады з ядзернай зброі будуць размешчаны на мяжы з Польшчай і Літвой. Сёння Церцель заявіў пра тое, што ў Беларусі рыхтаваліся загавары з удзелам якраз польскіх і літоўскіх грамадзянаў, і ўсе гэтыя фільмы, прыезд Нарышкіна, павінны стварыць атмасферу ідэалагічнай легітымізацыі размяшчэння ядзернай зброі Беларусі. То бок гэта павінна прадэманстраваць перш за ўсё беларускаму насельніцтву, што ворагі рыхтуюцца для таго, каб захапіць Беларусь, тэракты ў Гродні, тэракты ў Берасці, магчыма, недзе яшчэ.
Поэтому і ў нас, і ў вас з'яўляюцца разнага рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка, это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор. Вот мы недавно, вы наслышаны, задержали террориста, который работал под крышей и по указке, и наводке, и выполнял задания СБУ, Службы безопасности Украины. И самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе.
Все это, с одного боку, створывает атмосферу психологичного, ну, психологичной истерии, это повинно створить, они на это спадзяются. С другого боку, вот показать, что Россия нас не даст укрыду, и она нас оборонит, и вот она размещает ядерную зброю для того, как не допустить захопу Беларуси. Именно в контексте такого сценару, який рисує і Черчилль, і Лукашенко, гэта зброя ядерная не повинна з'явитися, бо інших причин нема, тільки ось те, що Захад зараз захопив Україну, зараз і імкнеться захопити Білорусь. Тільки так ми можемо оборонитися. Але, ну, ясно, що нічого реального у цих усіх інсинуаціях нема. Ну, але треба розуміти, що Білорусі тягнуто в війну, і тут уже і про інтереси нашої країни казати не доводиться, виключно реалізовуються інтереси і мети Росії.
Ви сказали про те, що це таке розв'язування гістерії, адмислово психологічно інформаційне, а це не може бути так, що саправди гэта спецслужбы расійскія і ў звязцы з імі беларускія, яны бачаць, што і ў самой Беларусі таксама настрой не вельмі спрыяльны ім, і што мусіць таксама яны ўвесь час вось гэтай сваёй дзейнасцю, гэтымі сенсацыямі ў двухкосе, некім чынам запалохваць насельніцтва і матываваць таксама сілавікоў да барацьбы з імі.
Ну, канешне, гэта комплексный подход, как у той же России, когда из украинцев рисовали нацистов, фашистов, а потом размещали биолабораторию в Украине, где там распрацовывался ковид и иншие вирусы, химическая зброя и ядерная зброя, которая повинна была быть выкрасана супрать Украины, а зараз уже распавсюджуются нарративы, что это Украина напала на Россию, а мы только боронимся. Фактично то же самое отбывается у Беларуси. На те ж саме концепти, подходи не тільки для оглуплення білоруського насельництва, воно інтенсивно відбувається для мотивації певних людей, накерованих на певну діяльність.
В отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Приоткрою вам секрет, нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по связи, агентурной связи на нашей территории, задержаны предатели, с которыми работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако я уже подчеркну, что никто из тех ими задержанных задач спецслужб Республики Беларусь не выполняли. Кроме того, нами задержаны, ну, десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, за разведывательно-подрывную шпионскую деятельность на нашей территории.
Не варто скидывать за рахунку той факт, что Беларусь может быть выкористана и супрать войны в Украине, тем более, что зараз рыхтуется контрнаступ украинский. І росіяни намагаються його сорвати любими способами, провокаціями, заявами про ядерну зброю, максима концентрації сил на території Білорусі. Все це комплексно. Ну і, звісно, повищення уровню терору, який не стихає, який буде розповсюджуватися. І так само не варто виключати, що Білорусь все більше і більше інтегруються у російську простору. Зараз ми назираємо інтенсивну інтеграцію в стратегічному плані. А в перспективі, я думаю, що варто чекати і політичного, і економічної інкорпорації Білорусі, ну, в контексті російської, в контексті там союзної держави, это уже не будет иметь никакого значения.
На вашу думку, Лукашенко и его режим робить это абсолютно шире, мы навазим эту больше поглубленную интеграцию с Россией, абсолютно отмовление до всего того, что белорусское автономное было на витрине, так бы мовить. И все ж таки это вымышленная реакция на то, до чего его схиляет Путин.
Я думаю, что кропки над «и» расставили подеи 2020 года, когда Лукашенко по факте подписал ультиматум в Сочи, и мы бачим, что после того, как он был коронованный Путиным на царствование у Беларуси, президентство Беларуси, за на протягу 2 года отбылась интенсивная продаж и излиття белорусского суверенитета России. Тут уже не ведется говорка, хочет Лукашенко это грабить, не хочет. Мы кажем про то, что хочет Путин зарабить Белоруссию, и он наробит ей так все, как бы так это уже была частка России. И размещение ядерной зброи, размещение российских войск, выкрестание Белоруссии в якости трамплина в войне супротив Украины, подписание 28 мапов дорожных. У Лукашенко нема магчимости сказать «не». И навряд ли, когда придет решение про абсолютную интеграцию войска, узброенных систем, системы безопасности Беларуси и России, то тут так само Лукашенко уже не будет никакой возможностью захамовать этот процесс. Видовочно, что у этом контексте, в котором мы сегодня разглядаем Беларусь, она захоплена, и она сейчас контролируется в стратегическом геополитическом плане.
У той же час параллельно с этими процессами отбывается такая новая хваля русификации, она проявляется хотя бы в сегодняшней новине про то, что уже затверждено решение про отмену белорусской латинки и замену фактически на некую там российский отповедник. Так само про износ, как называют это, изникнение помника Ларисы Генюшу за Льве. И таких прикладов можно приводить достаточно шмат, и вельми часто там выступают люди, кшталту такой блогерки проладной Ольги Бондаревой. Гэтыя речи наврад ці Путин примушав робить. Як вы потлумачите, вот чому все гэта отбывается, калі можна було, каб і помнік стояв на месці, і латинка далей была, но яна ж нікому не замінала гэтыя гады, калі російським заставався Лукашенко так само.
Зараз у Беларуси отбывается то, что отбывается на оккупованном Крыме, вынищение всех порештков, следов белорусской цивилизации. Речу, что хутка мы дочекаемся, коли с белорусских, со школов, с белорусских, а школу в Беларуси вовле приберут, альбо минимализуют белорусскую мову и белорусскую литературу, все белорусское вынищать. Это отповедная колонизаторская политика Катерины Першей и Муравьева, вынищение памяти настолько, насколько это магчыма, и это политика свечения того, что русские упэўнены в том, что они пришли в Беларусь надолго, назавжды, что фактично Беларусь вернулась у российскую гавань. Это вельми драматичная и катастрофичная подея для Беларуси, але политика проводится метанакировано, интенсивно при абсолютном соуделе режиму. Вот так само не треба забываться, кто керує країною. Країною керуються рускамірці. От Шведа до Карпенкова, от министра адукації до керівника ЦИК Карпенко, это все рускамірці. У нас нема и не было под час Лукашенко национальной элиты. Навод про лукашенковский мразолюб не в стане был с ягоными интенциями, там у прокуратуру он написал на этих блогеров, тем лику Бондареву. В этом супрацьстоянні он проиграл. Это свідчення того, что навод правладный национализм, кольки там его навод не назову национализм, ну, скажем так, национально ориентованные провладные фигуры, и они не устанут повлиять на ситуацию. То бок, фактично, доминация русскости на сегодняшний момент является абсолютной, и вынищение белорусскости протягнется вельми серьезными темпами, русификация и московизация Беларуси можно будет поравнать с той политикой, которую проводил Муравьев.
І апошняе пытанне да вас у сувязі з гэтай інтэнсіфікацыяй і ядзернай зброі расійскай. Вы зараз візіце на Рыжкіна, магчыма, тое, што прынясе вынік сустрэчы з Пуціным у чацвер Лукашэнкі ў Маскве. Якім павінен быў адказ дэмакратычных сіл у Беларусі быць? Таму што, ну, відавочна, што ўлада не слабее, а ўсё якраз такі наадварот, яна здолела неяк сабраць тыя арэшткі, якія ад іх засталіся ў 20-м годзе.
Тут трэба абсалютна перагледзець стратэгію асобных структур, іх падыходы апазіцыйных да сітуацыі унутры апазіцыйнай дэмакратычнай супольнасці. Магчыма, варта было падумаць над адчыненай публічнай канферэнцыі ўсіх прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнага і нацыянальна-дэмакратычнага рушэння і выпрацоўка супольнай некай стратэгіі і выхаду з крызісу той жа апазіцыі, якой яна сёння знаходзіцца. Я пакуль не бачу механізмаў, дзякуючы якім можна было б выйсці гэтага крызісу. Іх няма, усе тыя структуры, якія створаны, яны не спрыяюць выхаду з таго палітычнага ідэалагічнага крызісу, якім апынулася апазіцыя пасля 20-го году, той жа кабінет ці тая ж каардынацыйная рада. Тут пытанне нават не ў тым, што павінна рабіць дэмакратычную супольнасць, няма механізму магчымасці, акрамя падтрымкі палка Каліноўскага і стварэння такіх сілавых парамілітарных нацыянальных арганізацый, якія можна выкарыстаць у перспектыве. Тут варта гаварыць пра тое, што можа зрабіць міжнародная супольнасць. Акрамя нейкіх дэкларацыяў, трэба разумець, што Беларусь становіцца фактычна ядзернай стратэгічнай базай для Расіі. Тут неабходна пашырыць ціск на Расію, на рэжым Лукашэнка, максімальна паскораным тэмпе дапамагчы ўзбраеннямі Украіны, каб не даць Расіі кансалідаваць свае рэсурсы. Неабходна, я лічу, таксама перагляд статусу Беларусі. Трэба зразумець, што краіна акупавана ўжо зараз, не ведаю, якія яшчэ доказы патрэбны дзеля таго, каб сказаць, што краіна акупавана, што ўжо тут ядзернае ўзбраенне расійскае размешчана. І адпаведна змяніць падыход да беларускага народу, не ізаляваць яго, а стварыць умовы для таго, каб яму было лягчэй і прасцей якраз такі камунікаваць альбо выязджаць з захадам. Тут неабходны сістэмны падыход, безумоўна, з удзелам беларускіх дэмакратычных сілаў, беларускага нацыянальна-дэмакратычнага рушэння. І толькі так, праз стварэнне адпаведнай новай стратэгіі, новых падыходаў, можна прынамсі не быць на перыферыі тых падзеяў, а рэагаваць актыўна, а не рэактыўна, як да гэтага часу мы назіралі, адбываюцца рэакцыі Захаду і дэмакратычных структур.
Дзякую, вялікі Павел. Я нагадаю нашым гледачам, то сёння маім госцем быў Павел Усаў. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурнівіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.